Hyvää päivää, hyvät ihmiset. Tässä on isäntänä jälleen Tapani Ruokanen ja nyt minun vieraanani on Jorma Niemelä. Tervetuloa Jorma Niemelä.
Kiitoksia.
Jorma Niemelä on koulutukseltaan yhteiskuntatieteen tohtori ja virka-asemaltaan rehtorina ja toimitusjohtajana DIAK-ammattikorkeakoulussa. Te olette juuri muuttaneet upeisiin uusiin tiloihin tuonne Kyläsaaren tielle. Onneksi olkoon Jorma Niemelä.
Kiitoksia. Se on ollut meille ihan kyllä merkittävä asia.
Miten te saitte niin hienon talon?
No me ollaan lähdetty tämmöisen rakenteellisen kehittämisen tielle ja me oli tavallaan niin kuin pakkokin löytää uusi ratkaisu. Meillä oli eteläisellä alueella 3 eri kampusta ja tarvitsimme uudet yhteiset tilat. Ja kauan etsimme sitten ratkaisua ja lopulta se sitten löytyi lailla yhteistyölle.
Uudet upeat tilat ovat siellä oikeastaan aika laajan kampusalueen keskellä. Siinä teidän naapurissa on muitakin korkeimman opetuksen ahjoja.
Siinä on Helsingin yliopiston kumpula-alueen toiminnat, siinä on Arkada, Metropoli ja Aalto-yliopisto. Ja siinä mielessä se on yksi tämmöisiä niin kuin tiheimpiä Helsingin opiskelijakeskittymiä sillä alueella. Ja me kyllä yhtenä tavoitteena pidettiin sitä, että me aloitamme kiinteän yhteistyön Arkadan kanssa.
Joka on siis ruotsinkielinen ammattikorkeakoulu.
Kyllä, koska nyt pyritään maailmanlaajuisesti ja eurooppalaisesti ja Suomessakin yhä suurempiin korkeakouluyksikköihin. Mutta me ollaan niin kuin Diakonia ammattikorkeakouluna sen verran erityinen missiomme ja tavoitteettemme puolesta, että me haluamme säilyttää itsenäisyytemme. Ja sen vuoksi on hyvä liittoutua muiden kanssa.
Aivan. Ja sekin taitaa olla ammattikorkeakoulu, se Metropolia, joka on siinä lähellä myöskin.
Metropolialla on myöskin yksikkö, joo, kulttuuripuoli.
Kyllä, kyllä. Miten, tuleeko tämän, kun siihen nyt ilmaantuu opiskelijoita eri puolilta aikamoisia määriä, niin syntyykö siinä opiskelijoiden kesken jonkunlaista yhteyksiä yli korkeakoulurajojen?
No se on tavoite, että me esimerkiksi nyt ollaan jo sovittu, että kirjastot ei molemmat hankit tiettyjä tietokantoja tai tiettyä materiaalia, vaan opiskelijat käy siellä naapurin rakennuksessa. Ja samaten myöskin osa opetuksesta on, Arkadan opetuksesta on meillä ja meidän opetuksesta Arkadan puolella, niin tulee tätä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Myös opiskelijajärjestöt ovat yhteistyössä keskenään.
Se on varmaan viisasta se kirjastojen. Mä kuulin, että teillä muuton aikana tuotiin omaan kirjastoon 800 laatikkoa kirjoja.
Kyllä, ja sen lisäksi vielä e-aineistoja, joita ei tarvinnut kantaa.
Niin.
Muuten aika mielenkiintoinen juttu, kun meidän kirjasto laski ensimmäisten päivien kävijät, niin oli 1000 käyntiä per päivä. Meidän kirjasto on erittäin käytetty, siis kun sitä vertaillaan niin kuin esimerkiksi ammattikorkeakoulukirjastoja, niin me ollaan ihan siellä kärkisijoilla.
Jorma Niemelä, kun sä oot nyt yli 10 vuotta ollut ammattikorkeakoulun rehtori, niin kerro nyt meille, että mikä ihme se ammattikorkeakoulu ylipäänsä on? Siitähän on käyty vähän kiistaakin ja yliopistot ovat olleet vähän mustasukkaisia, että he ovat niitä oikeita korkeakouluja ja yliopistoja, mutta mikä on ammattikorkeakoulu?
Ammattikorkeakoulun perusidea on se, että tarvitaan sellaista korkeakouluopetusta, joka painottuu ammatillisesti, eli nämä ammatilliset käytännöt, mutta laadukas korkea-asteen opetus on yhdistettynä. Ja tämä on Euroopassa, tietysti maailmanlaajuistakin, mutta Euroopassa hyvin yleinen ilmiö, että on sekä tiedekorkeakouluja että sitten ammattikorkeakouluja. Ja kyllähän ammattikorkeakouluja kohtaan oli paljon epäluuloja ja ennakkoluuloja, ja myös aika paljon väärää tietoa siinä alkuvaiheessa, mutta kyllä se tilanne koko ajan nyt tasaantuu. Ja meillä on esimerkiksi erittäin hyvää yhteistyötä yliopistojen kanssa.
Se on jännä Suomessa, kun meillä on nuori kansakunta, jossa monet meistä ovat sukupolvensa ensimmäisiä, tai perheensä sukunsa ensimmäisiä ylioppilaita. Ja tämä akateeminen ura ja on ollut sosiaalisen nousun väylä. Suomi on virkamiesyhteiskunta ollut perinteisesti, jossa opetuksen kautta on päässyt eteenpäin urallaan. Ja ammattikoulu on saanut vähän negatiivisen maineen, mutta ilmeisesti tässä on sotkettu myöskin keskenään toisaalta ammattikoulutus ja sitten ammattikorkeakoulutus.
Kyllä joo, ja kun sanoit tuosta sosiaalista noususta, niin se on musta tämä ammattikorkeakoulujen perustaminen niin ihan yhtä suuri koulutuspoliittinen innovaatio kuin peruskoulu. Että akateemisten kotien, vaikka niin kuin sanoit, että on yliopistot mahdollistanut myös sosiaalisen nousun, mutta kuitenkin niin akateemisen perheen lapsi menee 7 kertaa todennäköisemmin yliopistoon, käyt niin kuin teit isään astumaa, ja ammattikorkeakoulupuolella ei ole tätä sidonnaisuutta, eli tämä on avannut tien niin kuin laajemmille kansankerroksille korkeaan koulutukseen. Ja ihan kansainvälisesti me ollaan osa tätä Bolognan prosessia, eli meidän ammattikorkeakoulututkinto vastaa yliopiston kandidaattitutkintoa ja meidän master-tason, siis ylempi ammattikorkeakoulututkinto vastaa yliopistojen maisteritutkintoa.
Ja kuitenkaan te ette saa käyttää maisterisanaa, se on...
No ei Suomessa, mutta kun kirjoitetaan englanninkielisen tutkintotodistuksen, niin siinä saa käyttää master-sanaa.
Kyllä, kyllä. Mikä, jos teiltä on suorittanut tämän oppisisällön, joka vastaa siis yliopiston maisteritutkintoon, niin mikä on se englanninkielinen titteli, jonka...
Master.
Master. Joo. Ja se on master of mitä?
Eli oppiaine, mikä sitten liittyy.
Sitten on se pääaine, joo. No, joo. Tämä on mielenkiintoinen asia, että ei todellakaan voi olla maisteri muuta kuin yliopistosta. Onko tämä myöskin sellainen, joka on ikuisesti päätetty näin vai voiko se muuttua?
No kyllä yleensä näissä asioissa tapahtuu niin, että jos joku Euroopassa on todellisuutta, niin se on hetken päästä meilläkin todellisuutta. Ja kun se on Euroopassa ihan yleistä, että myös ammattikorkeakoulut antaa maisteritutkintoja, niin kyllä se meilläkin ajan kanssa tulee.
Se tulee ajan kanssa, sitten kypsytään siihen. Nyt kun ajatellaan ammattikorkeakoulua ja verrataan sitä yliopiston, yliopistollahan katsotaan olevan 3 tehtävää, että se on siis tutkimus ja opetus ja sitten tämmöinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Miten se määritteli sitten ammattikorkeakoulun tehtävät?
No meillä on samalla lailla 3 tehtävää, että meillä on tämä koulutustehtävä ja sitten meillä on tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta ja sitten aluevaikuttavuus. Mutta tämä aluevaikuttavuus on vähän hankalasti avautuva siinä mielessä, että kyllä siihen alueen kehitykseen vaikutetaan tuottamalla osaavaa työvoimaa ja sitten myös tällä tutkimus- ja kehittämistoiminnalla. Että ne on vähän tortta po tortta, mutta tärkeää niitä kaikkia ulottuvuuksia on korostaa.
Kyllä, kyllä. Ja sitten kun me ajattelemme ammattikorkeakoulun opiskelua ja opintojen sisältöä, niin nimi jo vähän viittaa siihen, että siinä ollaan läheisemmässä tekemisessä suoraan ammattialojen kanssa kuin esimerkiksi yliopistossa.
Kyllä meillä on harjoittelu on keskeisessä roolissa ja se on nimenomaan omaa ohjattua ja tavoitteellista harjoittelua, että on se huomattavasti niin kuin tärkeämmässä roolissa kuin yliopistopuolella. Mutta sitten täytyy muistaa se, että kun meillä on opetusta, niin eihän se voi olla ikään kuin epätieteellistä, vaan se perustuu tieteelliseen tutkittuun tietoon ja meidän henkilöstö on väitelleitä tohtoreita, lisenssiaatteja ja maistereita, jotka ovat saaneet pääsääntöisesti koulutuksessa yliopistoissa. Nyt ihan muutamia on semmoisia, jotka tulee niin kuin tätä omaa polkua eli ammattikorkeakoulua. Koulureittiä, mutta pääsääntöisesti meillä on tiedeyliopistojen kouluttamat henkilöstöt.
Aivan. Näin siis sanoi Jorma Niemelä, joka on DIAK-ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja. Ammattikorkeakoulu on siis jotain uutta Suomessa ja vielä ainakin jossakin määrin myöskin vähän tuntematonta korkeakouluopetusta, jossa on yhteys ammatilliseen elämään ja maailmaan. Jorma Niemelä, DIAKin, eli Diakonin ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja on täällä vieraanani. Ja kerron nyt Jorma, että onko työpaikka nyt varmempi, jos sä olet DIAKin oppilas, etkä esimerkiksi valmistumassa työttömäksi tohtoriksi, josta aiheesta on nyt paljon viime päivinä puhuttu, että kuinka meillä on paljon korkeasti koulutettuja akateemisia työttömiä.
No kaikkien korkeakoulujen tutkinnon suorittaneiden työllistymistä niin tarkasti seurataan. Eli meillä on sitten tarkka tieto ja yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkinnoilla työllistyy ihan yhtä hyvin. Diakonia ammattikorkeakoulu on siinä mielessä kyllä ihan työllistämisen kannalta huippua, että seurataanpa sitten vuoden päästä tai 5 vuoden päästä tutkinnon suorittamisen jälkeen, niin me ollaan ihan kyllä ammattikorkeakoulusta valtakunnan ykkönen. Se johtuu siitä, että meillä on sosiaali- ja terveysalan koulutusta ja sillä alueella on työvoimatarvetta edelleen. Eläköityminen on erittäin suurta ja sillä alueella ei voi myöskään sitten ilman tutkintoa mennä töihin. Jossakin liiketaloudessa se on helpommin mennä kesken opintojen töihin.
Tai valelääkäriksi,
mutta kyllä meiltä työllistyy erinomaisen hyvin.
Mitä Diakissa voi opiskella tällä hetkellä?
Meillä voi opiskella sosionomiksi, sitten voi opiskella sosionomin nuorisotyöohjaajaksi, sosionomin diakoniksi, sitten meillä on sairaanhoitaja, terveydenhoitajia, sitten on sairaanhoitaja diakonissa, viittomakielen tulkkia ja sitten asioimistulkkia, eli tämmöisen harvinaisten kielten tulkkeja nyt koulutamme ainoana korkeakouluna Suomessa.
Tämä taitaa olla muuten aika ajankohtainen aihe, no kyllä me pakolaistumpaa.
kyllä me ihan oikeaan aikaan se aloitettiin ja nyt kun ammattikorkeakoulujakin mitataan sen mukaan, kuinka ne saa tutkintoja aikaan, niin kyllä meitä vähän mietityttää, että nämä opiskelijat revitään meiltä käsistä tuonne palvelutehtäviin, kun tämä tilanne on näin akuutti.
No, jos valmistuu tämmöiseksi tulkiksi, joka auttaa siis esimerkiksi maahanmuuttaja hänen asioidessaan viranomaisten kanssa, niin siinä se kuulostaa aika hankalalta ammatilta. Mitä siinä edellytetään? Mitä siinä pitää osata sitten?
No se, minkä takia se on meillä niin haastavaa, on, että pitää ensinnäkin osata jo aika hyvin suomen kieltä. Eli muuten ei pääse opiskelemaan ja se rajoittaa vähän niitä, jotka sitten meille on niin kuin hakukelpoisia.
Eli siis sinne tulee aika paljon niistä, juuri näistä maahanmuuttajista.
Joo, joilla on oma kielitausta.
Oma eri äidinkieli.
Joo, kyllä. Aivan. Ja se on haastava koulutus siinä mielessä, että meillä saattaa olla koulutuksessa esimerkiksi 6 eri kieliryhmää samalla kertaa. Mutta jos ajatellaan sen yhteiskunnallista merkitystä, niin onhan se siis äärettömän tärkeää, että kun joku asioi oikeuslaitoksessa, sosiaaliviranomaisissa, missä tahansa, että hän tulee ymmärretyksi. Ja hän ymmärtää sen, mitä viranomaiset tai eri henkilöt sanovat hänelle. Eli se on kyllä äärettömän tärkeä tämän kotoutumisen kannalta. Jos siinä tapahtuu virheitä, väärinymmärryksiä, niin voi mennä monta vuotta hukkaa esimerkiksi hakeutumissa jonkun asian tiimoilla.
Eli oikeastaan sen maahanmuuttajan onnistumisen kannalta saattaa olla aivan ratkaisevaa sitten.
Kyllä.
Kyllä. Miten se kuulostaa niin vaativalta hommalta, että onko siihen pyrkijöitä riittävästi?
No juuri kerroin, että pyrkijöitä rajoittaa tämä suomen kielen taito, mutta tarvehan näille tulkeille on nyt entistä kovempi.
Niin juuri. Siinä täytyy olla jo sitten asunut Suomessa jonkun aikaa tai osa tätä.
Kyllä joo.
Pääseekö sinä muuten hyville ansioille?
Sitä en osaa sanoa tätä ansiotasoa, en osaa kyllä vastata.
Mutta duunia tulee joka tapauksessa.
Kyllä.
Kyllä. Päinvastoin kuin monilla korkeasti koulutetuilla aloilla on, ne eivät aina osu kohdalla. Miksi se muuten, Jorma Niemelä, on niin kauhean vaikeaa yhteiskunnassa löytää sitä? Äsken sanoit, että seurataan tarkasti työllistymistä, mutta aika paljon tulee koko ajan myöskin eri aloille, enkä nyt puhu ollenkaan vaan ammattikorkeakouluista, vaan eri koulutusputkista ihmisiä, jotka eivät kuitenkaan löydä työpaikkaa.
Mutta siinä on kyllä hyvin selkeä sääntö, että kaikista heikoimmin työllistyy se, jolla ei ole mitään koulutusta. Toiseksi parhaiten työllistyy se, jolla on sitten esimerkiksi toisen asteen koulutus. Mutta vielä paremmin työllistyy ne, joilla on korkea koulutus. Ja kyllä me niin kuin kansainvälisesti ollaan jäämässä nyt jälkeen tässä korkeakoulutettujen määrässä. Me oltiin hyvässä asemissa, mutta muut menivät vasemmalta ja oikealta ohi. Nyt on tietysti Suomessa taloudellinen taantuma ja joillakin alueilla on tätä työttömyyttä, mutta siitä ei pidä kovin äkkiä tehdä johtopäätöksiä. Kyllä meidän on työskenteltävä sen eteen, että tulevaisuudessa työtä löytyy. Sitten kun viittasit tähän tohtoreiden työttömyyteen, niin kyllä me olemme pitkään jo ehdottaneet sitä, että niin kuin OECD suositti Suomelle, niin meille tulisi myöskin tämmöinen professional doctor-kanava. Eli ammatti-ihminen, joka haluaa pätevöityä, niin olisi myöskin tämmöinen mahdollisuus ammatilliseen tohtorin tutkintoon. Meillä on parilla kolmella alueella ammatillisia lisensiaatin tutkintoja. Miksei meillä voisi olla ammatillisia tohtorin tutkintoja? Ja se kyllä parantaisi niin kuin sitä työmarkkinakelpoisuutta osalla näistä, jotka eivät työllisty.
Ja samalla tietenkin tulisi kunnianhimoisia tavoitteita opiskelijoille.
Kyllä, ja esimerkiksi Itävallassa, niin siellä sikäläinen ammattikorkeakoulu toteuttaa tämän läheisen yliopiston kanssa. Että ei tässä ole nyt tarkoitus se, että ammattikorkeakoululle tulisi joku tohtoriaanto-oikeus. Se on tietysti yksi mahdollisuus, mutta oleellisinta on se, että yliopistojen tästä tohtorituotannosta osa olisi näitä ammatillisia tohtoreita.
No siinä yliopistojen mustasukkaisuus saattaa olla aika suurta, koska siellä nytkin jo on kovin epäileviä ääniä. Vieläkin kuulee silloin tällöin ammattikorkeakoulujen suuntaan ja halutaan varjella ikään kuin sitä akateemista koskemattomuutta ja tasoa. Sinä itse olet tohtori koulutukselta, niin sä et pelkää sitä, että ammattikorkeakoulun tohtoreista tai ammattikorkeakoulun niin kuin, korkeakoulututkinnoista voisi olla jotenkin alempitasoisia tai niin kuin B-luokan tutkintoja.
Aivan ratkaisevaa on se, että onko niillä niin kuin työmarkkinakelpoisuus. Eli pitää löytää sellainen tapa, jossa sitä osaamista, tietoa ja taitoa voidaan käyttää työelämässä ja että se on haluttua. Mä itse tavallaan olen suorittanut ammatillisen tohtoritutkinnon, vaikka siis kaikkien tieteellisten kriteerien mukaan, niin se oli ihan laadukasta työtä. Magnan sain.
Niin.
Mutta väitöstilaisuudessa maailmankuulu sosiologi Klaus Mäkelä sanoi, että täällä sitten väittelijällä on työelämälle yli parikymmentä suositusta ja pahoin pelkään, että hän joutuu itse ne toteuttamaan. Ja niin kanssa lähdin toteuttamaan. Eli tässä on juuri se, että meillä voi olla ja pitää olla erittäin niin kuin selkeästi tämmöistä tiedepohjaista tohtorituotantoa. Mutta sitten voi olla semmoista tohtorituotantoa, joka pureutuu jo siihen ikään kuin työelämän kehittämiseen. Mä tiedän, että tämä on uusi ajatus, mutta en ihmettelisi, vaikka 10 vuoden päästä meiltä tulisi siitä 1600 tohtorista vaikkapa 10% niin ammatillista väylää.
Ammatillista väylää. Meillähän on jo vähän siihen siftaava juttu, että mä taiteen tohtori.
No se on hyvin lähellä sitä, se oli hyvä esimerkki.
Joo, ja se myöskin siviilisakatemiasta voi musiikkialalta valmistua. Ja meillä tietysti on laajentunut tämä repertuaari. Tosin kyllä myöskin perinteisessä yliopistossa katsotaan näitäkin tutkintoja vähän karsaasti. Ainakin jotkut katsovat, että se niin kuin laskee akateemista tasoa. Mistähän se johtuu tämä kauhean epäily?
Mun mielestä niin kuin pitää siis tämmöiselle perustutkimukselle ja myöskin humanistisille tieteille antaa oikeus. Että usein pelätään sitten sitä ja ehkä on myöskin liikkeellä semmoisia, jotka haluaisi kaventaa sitä perustutkimuksen asemaa, mutta minä en halua sitä tehdä. Ja minusta meillä pitää tulla tohtoreita myöskin totaalisen näennäisen hyödyttämiltä alueilta, koska kysymys on myös sivistystehtävästä. Ja jotkut tämmöiset historiaan ja kulttuuriin liittyvät jutut, niin ne on äärettömän tärkeitä, että myös niihin satsataan.
Ja perustutkimus usein tuottaa sitten ennen pitkää hedelmää, jota voi myöskin käytännössä käyttää. Näinhän usein perustellaan sitä vanhaa Humboldtilaista sivistysyliopistoa.
Joo, ja sitä pitää puoltaa, mutta se ei tulevaisuudessa saa olla ainut malli.
Kyllä. Niin, tässä on isäntänä Tapani Ruokanen ja Jorma Niemelä on täällä vieraanani, Diakin rehtori ja toimitusjohtaja. Miten Jorma Niemelä, tämä on vähän oudon tuntunen yhdistymä, rehtori ja toimitusjohtaja. Onko siinä vähän puurot ja vellit sekaisin?
Aikaisemmin nämä on voinut olla myöskin eri henkilö ammattikorkeakoulussa, mutta nyt uuden lain mukaan niin me hoidamme sekä tätä sisällöllistä linjanvetoa että myöskin sitten taloutta.
Joo, eli molemmat vastuut. Siinä joutuu silloin tavallaan tekemään tiedettä vastuullisena sen kuluista.
Kyllä, nimenomaan näin.
Kyllä. Se ei rajoita kuitenkaan sitä tieteen tekemistä.
Ei, ja minusta on hyvin ongelmallista, jos nämä henkilöt olisi, tai jos nämä tehtävät olisi eri henkilöillä, koska se aiheuttaa herkästi ristiriitoja, jotka sitten vaan kuluttaa energiaa.
Onko tämä malli, joka ehkä tulee myöskin muun korkeimpaan opetuksen pikkuhiljaa?
Kyllä yliopistoissa rehtoreilla on sama rooli.
vaikka titteli ei olekaan toimitusjohtaja. Niin. Sen jälkeen, kun se muuttui tämä julkisoikeudellinen asema, niin se, kyllä ainakin siellä murehditaan koko ajan rahan puutetta, onko se sitten merkki siitä, että tuota. Mutta kun keskustelin kanssasi Jorma Nimeä tätä ohjelmaa varten, niin ihmettelin hiukan sitä ennakolta, kun puhuimme, että sä et oikeastaan valita kauheasti leikkauksista, vaikka teillä on ollut aivan valtava leikkausputki takana.
Kyllä meillä on ollut isot leikkaukset ja samanaikaisesti meidän on pitänyt vahvistaa niin kuin meidän vakavaraisuutta tämän toimilupaprosessin kautta. Eli me jouduimme kaikki ammattikorkeakoulut hakemaan toimilupaa ja yhtenä edellytyksenä oli se, että me oltaisiin myöskin vakavaraisia. Valtio on jonkun verran tehnyt pääomasijoituksia, mutta kyllä ratkaisevaa on tämä oma toiminta. Me teimme semmoisen 2 vuoden ajan henkilöstön kanssa töitä ja mietimme sitä, että miten me selviydymme näistä hurjista leikkauksista. Ja me kevensimme yksinkertaistimme organisaatiota ja vähensimme monia johtajia ja päällikköpaikkoja ja tehtiin toiminta muutenkin sujuvammaksi, niin me ollaan ainakin toistaiseksi nyt selviydytty näistä leikkauksista. Ei ne mitään mukavia ole, mutta on me selviydytty.
Ja ihmisiä on jouduttu irtisanomaan myöskin.
No kyllä me suurin osa on saatu niin kuin tämmöisillä muilla järjestelyillä, että sitten 12 henkilöä valitettavasti jouduttu irtisanomaan.
Mulla on kädessäni tässä tämmöinen Jorma Niemelän tekemä kaavio, jonka otsikko on Missä meidän tulisi nyt onnistua. Ja tämä on sillä lailla mielenkiintoinen, että tässä ei ole kysymys vaan sinisistä ajatuksista tulevaisuuteen, vaan täällä on tämmöisiä otsikoita. Talous tervehdytetty, organisaatio kevennetty ja tehostettu, opetussuunnitelmat uudistettu, sisäiset palvelut ja tietojärjestelmät uudistettu ja sitten on uudistetaan. Kampusrakenne korjattu, oppimisympäristöt uudistettu ja digitalisoitu. Tähän on oikeastaan aika hämmästyttävä kalvo. Kaikki on tehty vai?
No kyllä me ollaan, meidän porukat on tehnyt kyllä todella kovan työn. Että me ollaan kohta kohdalta käyty läpi asioita, analysoitu, että missä meidän täytyy vielä parantaa, mitkä asiat pitää korjata. Ja meillä on esimerkiksi semmoinen johtotiimi, että se on hyvin sitoutunut tähän uudistustyöhön. Ja me ollaan tehty ihan valtava urakka tämän porukan kanssa.
Ja tässähän on se historia, että tämä DIAK on muodostettu hyvin monista erilaisista, aika lailla eri puolilla Suomeakin toimivista yksiköistä.
Kyllä, yksi keskeinen lähtökohta on tietysti Aurora Karamtsinissa, joka 1867 aloitti sairaanhoitajakoulutuksen, joka myöskin keskittyi tämmöiseen henkiseen ja hengelliseen apuun, eli oli diakonissa koulutusta. Se oli moderni hybriditutkinto jo 1800-luvulla, ja me edelleen koulutamme diakonissa. Ja sitten tähän on ketjuun liittynyt diakonialaitosten toisen asteen koulutuksesta tiettyjä osioita, jotka on sitten upgradeattu, nostettu niin kuin korkeakoulutasolle. Ja me ollaan tämmöinen valtakunnallinen ketju, että me koulutamme koko maahan kirkon työntekijöitä, mutta myös sitten sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.
Eli tässä on todella hybridi sillä tavalla, että voi olla sekä että.
Kyllä, ja tämä vaikuttaa erittäin paljon tähän työllistymiseen, että monet kysyy, etteikö kirkko tulevaisuudessa työllistä vähemmän. No se on ikävää, jos se työllistää vähemmän, mutta että kun meiltä valmistuneet voivat sitten siirtyä yhteiskunnan palvelukseen.
Ja pätevyys on kiistaton.
Kyllä, ja myöskin tietyillä aloilla ihan niin kuin arvostetaan, että niin kuin eräs lasten sairaalaosaston osastonhoitaja sanoi minulle, että he haluaa harjoittelijatkin diakista, että he ymmärtävät kuoleman ja kärsimyksen kysymyksiä.
Eli voi olla yhtä aikaa terveydenhuollon asiantuntija, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, mutta ymmärtää myös kuolemaa ja kärsimystä.
Kyllä vain.
Tämä on kyllä aika dramaattinen toimenkuva.
Kyllä, ja en tiedä, onko enää sitten tämä diakonissa ihan oikea nimitys, että löytyisikö siihen joku muu nimitys, mutta tarve yhteiskunnassa on tämmöiselle laaja-alaisemmalle lähestymiselle.
Kyllä, ihmiset ovat kokonaisvaltaisia.
Nimenomaan.
Kyllä. Miten tuo nimihän viittaa siis naiseen diakonissa? Voiko olla mies uros diakonissa?
Kyllä voi olla.
Mikä se netitteli sitten?
No jos hän siis sairaanhoitaja on ja lukee tämän kirkollisen pätevyyden, niin kyllä se periaatteessa niin kuin diakonissa koulutus on, mutta ei varmaan nyt työelämässä sitä oikein käytetä sitä.
Kyllä, kyllä. Niin, diakonissa, on niin kuin kaapissa oleva diakonissa. Kyllä. Näin. Joo, mies, olenkin mies, huha. Ei, joo, hyvä. Mutta tässähän on taustalla eri puolilla Suomea on ollut diakonissa, on Helsingin diakonissa laitos, Oulussa on ollut, tai Porissakin.
Kyllä.
Ja onko tämä kaikki nyt sitä samaa sitten?
Kyllä, osat näistä oppilaitoksista on siis tulleet diakkiin ja on osa tätä korkeakoulua ja myöskin Pieksämäellä meillä on erittäin vahva yksikkö. Ja siellä, sisälähetysseuran peruja.
Aivan, siellä on, ja sitten on vielä Järvenpäässä ollut tämmöinen seurakuntaopiston.
Kyllä, kyllä. Ja tämä Järvenpään rooli on ollut erittäin merkittävä koko suomalaisen sosiaalityön kehittymisessä, mutta myöskin diakissa. Ja nyt me sitten myös nämä järvenpääläiset liitimme tähän Kalasataman kampukseen.
Kyllä, kyllä. Ja nyt voi sanoa, että teillä on aika kova opettajajengi siellä. Siis opiskelijoita on noin 1500 suurin piirtein vai?
Kalasatamassa on 1500 kaikkiaan. Meillä on semmoinen niin sanottu full time equivalence. FTE-luku on 2500 paikkeilla, mutta kirjoilla sitten vähän viivästyneitä ja muita, niin noin 2700-2800 opiskelijaa.
Opiskelijaa yhteensä kyllä, joista suurin osa on siis Kalasatamassa Helsingissä uudessa diakin upeassa keskuksessa. Kuka se muuten omistaa sen keskuksen?
Osuuspankkiryhmä tai osuuspankkiryhmä eläkesäätiöt.
Eli se on tällainen sijoituskiinteistö.
Kyllä. Kyllä. Me ollaan todella iloisia siitä, että kun me ei omaan taseeseen, eli omaan omistukseen me ei rakenneta mitään, toimitaan hyvin kevyellä taseella ja olemme iloisia siitä, että sinivalkoinen pääoma kiinnostui tästä meidän hankkeesta ja meillä on ollut aivan saumaton hieno yhteistyö tämän rakennuksen kanssa.
Kyllä, kyllä. Tämä on niin kovaa kehua, että se menee kohta mainoksen puolelle ja ne eivät kuitenkaan mainosta tässä muutenkaan, niin ei jatketa sitä linjaa, vaikka ollaankin iloisia.
Sait pahan sanotuksi
senkin, mutta voi sanoa näin kai, että myöskin opettajakunta diakissa on varsin korkea. Tässä alaisenasi on Jorma Niemelä muistaakseni 50 tohtoria, pitääkö paikka?
Kyllä, joo.
Joo, ja ilmeisesti työpaikkana myöskin varsin arvostettu.
No kyllä meillä on erittäin sitoutunutta henkilöstöä ja kyllä on mielenkiintoista joskus kuunnella vaikkapa bussissa opiskelijoiden kommentteja meidän opettajista, että siellä kyllä opiskelijat monet niin kuin ihan syvää arvostusta kokee siihen tapaan, jolla meillä henkilöstö työskentelee.
Kyllä. Tässähän on tämä ammatillisen ja yrityselämän käytännön elämän ja korkeimman opetuksen yhteys on meillä ollut vähän ongelmallinen Suomessa. Mutta esimerkiksi Saksassahan on pitkään ollut järjestelmä, jossa on kisällit ja mestarit. Sieltähän se oikeastaan tulee tuo koko Saksan yhteiskunnan nimi, Gesellschaft, sehän on siis kisällien yhteisö. Siellä on hyvin dynaaminen tämä yhteistoiminta, jossa pääsee harjoittelijaksi ja pääsee opiskelemaan käytännön ammattia ja saa sitten työpaikan. Onko tässä sukua ammattikorkeakoulun kanssa vai onko se ihan erilainen asia siellä?
Kyllä eräät keskeiset vaikutteet on nimenomaan tulleet Saksasta tähän ammattikorkeakoulujärjestelmään. Toki Euroopassa se on hyvin laaja ilmiö. Meille ei pääse opettajaksi, ei edes tohtori, jolla ei ole työelämäkokemusta. Pitää olla vähintään 3 vuoden työelämäkokemus ja siinäkin me korostamme tätä työelämäläheisyyttä.
Eli teidän tohtoreita, kun ajattelet, niin minkä tyyppistä työelämäkokemusta heillä on?
Siellä on hyvin moninaista, että osa on ollut sosiaalialan ihmiset on ollut sosiaalialan eri tehtävissä, terveydenhuollon ihmiset terveydenhuollon eri tehtävissä. Ja sitten he ovat hankkineet pedagogiset opinnot ja silloin on tullut kelpoisuus työskennellä ammattikorkeakoulussa.
Olet Jorma Niemelä itsekin muistaakseni sosiaalityön dosentti.
Kyllä.
Ja joskus miettii näin maallikko, että miten voi olla sosiaalityön dosentti. Siis sosiaalityöhän on mitä kovinta hommaa tuossa kärsivän, köyhän, syrjäytyneen ihmisen parissa. Miten siinä voi tohtoroitua?
No mä olen väitellyt sosiaalipolitiikasta, mutta hyvin niin kuin sosiaalityötä liippaavista aiheista. Ja sitten myöhemminkin tietysti julkaissut siihen alaan liittyviä asioita, että siihen dosenttuuriin ei tarvittu niinkään työelämäkokemusta, vaan tieteellisiä ansioita, mutta että kyllä se on äärimmäisen tärkeää niin kuin sosiaalityön teoreettista pohjaa kehittää.
Kyllä, kyllä. Ja silloin puhutaan siitä, että tarkastellaan tätä samaa aluetta vähän eri näkökulmasta.
Kyllä.
Tutkimuksen ja sitten korkean opetuksen näkökulmasta. Kun katsot suomalaista yhteiskuntaa ja sen sosiaalisia ongelmia, niin miten sä arvioisit ylipäänsä, tämä nyt menee ehkä ammattikorkeakoulun rehtorin toimenkuvan yli, mutta olet myöskin yhteiskunnallinen vaikuttaja ja keskustelija Jorma Niemelä, niin miten tämä suomalainen yhteiskunta nyt kehittyy? Toisaalta tuntuu, että me olemme aivan maailman huipulla, mutta toisaalta näyttää siltä, että nyt kun me olemme ehkä rikkaampia kuin koskaan, niin rahaa ei enää riitä mihinkään.
Minusta tämä tilanne, että raha ei riitä mihinkään, on otettava vakavasti. Eli jokainen meistä, jotka tavalla tai toisella olemme valtion elättämiä, niin me olemme koko joulukuun eläneet velaksi. Ja jos ei tämä tahti muutu, niin me eletään joka joulukuu ja vielä osa marraskuutakin velaksi. Ja kyllä tämä talous on saatava tasapainoon ja sinne kyllä tarvitaan nimenomaan sitä, että syntyy joko talouskasvua tai sitten me vain säädämme tämän yhteisen yhteiskuntamme sille tasolle, mitä me tienaamme.
Silloin tämä säätöhän merkitsisi käytännössä sitä, että juuri diakista valmistuneet sosiaalityön, terveydenhuollon, diakonian ammattilaiset ehkä saisivat vähemmän töitä.
No mä uskon siihen, että me tarvitaan yhteiskunnassa sitä, että kaikki ammattiryhmät nyt luopuu jostakin. Eli tässähän on nyt todettu se, että me menimme euroon niin, että meillä piti olla joku ratkaisumalli siihen, että kun ei enää voida devalvoida. Tässä sitä solidaarisuutta tarvitaan ja minusta se solidaarisuus ratkaisee sen myöskin, että tulevaisuudessakin meillä on riittävästi ihmisiä, jotka hoitavat ihmisiä ja hoitavat heidän myöskin sosiaalisia kysymyksiä yhdessä kansalaisten kanssa. Mutta kyllä myöskin tämmöiset erilaiset yhteisölliset ratkaisut, niin kyllä ne tulee yhä tärkeämmäksi tulevaisuudessa.
Näyttää ainakin siltä, että tämä Jeesuksen sana, että köyhät teillä on aina keskuudessa, niin ei se ainakaan vanhentunut, se näkyy pitävän paikkansa jälkeen.
Ei, ja sitten Diakissa on erittäin tärkeänä siellä myös tämä kansainvälinen yhteistyö, eli toimimme monissa kehitysmaissa ja siellä meillä ideana on tämmöinen capacity building-ajattelu, että me haluamme sikäläisten korkeakoulujen kyvykkyyttä olla omalta osaltamme nostamassa ja myöskin oppimassa heiltä.
Tämä on mielenkiintoinen tämä kansainvälinen yhteistyö, kun tässä äskettäin keskustelin ihan muissa asioissa yhden teidän opettajatohtorin kanssa, niin hän oli juuri tullut Harvardin yliopistosta, missä hän oli ollut jonkunlaista yhteistyötä tekemässä.
No se ei ole kyllä ihan jokapäiväistä, mutta kyllä on todella niin kuin merkittävä juttu, että meidän tohtori saa kutsun Harvardiin luennoimaan ja hän on meillä tällainen islam-asiantuntija ja tämmöisen moniuskontoisen toiminnan asiantuntija, teologian tohtori.
Ja ei todella kelpaa Diakista Harvardiin.
Niin, kyllä se aika poikkeuksellinen.
Aika hyvä meriitti, Jorma Niemelä.
Se on hyvä meriitti, Esko Kähköselle ja koko Diakille.
Esko Kähköselle ja koko Diakille, näin on. Kertoo myöskin, teillä on yhteyksiä Afrikkaan ja Eurooppaan.
Kyllä, ja Yhdysvaltoihin ja eri puolille maailmaa.
Afrikkalaisen yliopiston kanssa on aika läheinen yhteistyö.
No meillä on nyt suomalaisen Arkadan ja sitten tämän University of Eastern Afrikan kanssa niin yhteinen master-ohjelma terveydenhuollon puolella kansainväliseen kriisityöhön. Ja se on minusta yksi upea juttu.
Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen ja vieraanani on edelleen rehtori toimitusjohtaja Jorma Niemelä Diakista, eli Diakonia ammattikorkeakoulusta. Ja tuossa aikaisemmin keskustelussa vilahti jo esille se, että täällä on taustana koko tällä diakoniatyöllä ja Diakilla ja diakonissa laitoksilla. Ja taitaa muuten koskea myös Diakor terveysasemaakin ja monia näitä asioita, niin yksi henkilö, joka eli 1800-luvulla. Upporikas tsaarin hovin seurapiiri kaunotar Aurora Karamzin.
Kyllä, se on niin kuin osa meidän tarinaa. Että organisaatiolla on hirmuisen tärkeää, että sillä on myöskin tarina. Ja meillä on kyllä niin uskomattoman hieno tarina tässä Aurora Karamzinissa ja hänen työssään ja hänen esimerkissään, jota ilolla seuraamme, vaikka meillä ei olekaan isoja määriä venäläistä rahaa käytettävissä.
ei ole, mutta hänellä oli, ja hän oli siis 1808-1902, melkein 100 vuotta. Ja.
Kyllä, ja kulutti tämän suunnattoman omaisuutensa melkein kokonaan sitten tähän hyvän, niin sanottuun hyväntekeväisyystyöhön, mutta se ei ollut mitään semmoista hyväntekeväisyystyötä ylemmyyden tuntosta, vaan siinä rakennettiin erilaisia järjestelmiä, sairaaloita, koulutusta, ihan konkreettisia asioita ihmisten avuksi.
Ja Aurora Krantziin sattui pääsemään hyvin naimisiin, niin kuin sanotaan. Tämä Paul Demidoff, hovijahtimestari.
Kyllä, ja toinenkin avioliitto, joka oli suunnattoman rikkaiden miesten, mutta vähän niin kuin huonokuntoisten miesten
kanssa. Huonokuntoisten. Paul Demidoffin kanssa avioliitto ei kestänyt kuin ihan muutaman vuoden. Tämä taisi omistaa tämä aviomies suurin piirtein Uralvuoriston.
Kyllä, joo. Ja sitten hänellä nämä moninaiset hengelliset uskonnolliset vaikutteet teki sen, että hän halusi niillä rahoilla sitten Aurora Karamtsin palvella yhteiskuntaa ja kärsivää lähimmäistä.
Aurora Karamtsin joutui matkustamaan siellä miehensä kaivoksissa ja näki siellä jo suurta hätää, jossa naisia ja lapsia varten perustettiin sitten tämmöistä toimintaa, jossa autettiin parempaan elämään jo siellä.
Kyllä. Sitten kun sen aikaiset tämmöiset eliitin ihmiset oli myöskin kosmopoliitteja, niin heillä oli laajat yhteydet Eurooppaan ja sikäläisiin niin kuin diakonialaitoksiin. Ja kyllä meidän niin kuin koulutuksemme juurissa on vahva tämmöinen eurooppalainen vaikutus.
Ja Aurora Karamtsinin ideat tulivat Saksasta, tulivat nekin ideat, niin kuin tänäkin päivänä aika paljon tulee Saksasta ideoita. Ja Aurora Karamtsinin jäätyä toisen kerran leskeksi hänen miehensä Eversti Karamtsin kaatu Krimin sodassa 1854, niin hän taisi keskittyä sitten aika lailla kokonaan tähän diakoniatyöhön ja muihin näihin hankkeisiin.
Kyllä, ja hänellä oli edelleen sitten laajat sosiaaliset verkostot.
Kyllä, ja hän oli vasta 46-vuotias, eli melkein 100-vuotiaaksi, niin siinä ehtii yhtä ja toista tehdä, jos on niin sanotusti lompakossa jotain.
Kyllä.
Annettavaa. Ja hänellä oli sitä ja semmoinen mieli, että hän myöskin halusi jakaa sitä kaikille. Diakonissa laitos on tänä päivänä Helsingissä kertomassa jo rakennustensa kautta tästä toiminnasta. Ja nyt teillä on tietysti Diakissa myöskin oma rakennus ja nämä arkkitehtoniset muodot kertovat suuresta toiminnasta. Mutta Aurora Krantzin on jäänyt myöskin Helsingin ja Espoon historiaa nimien kautta. Meillähän on täällä paljon Aurora. On Auroran sairaala ja Auroran katua ja Karamtsinin katua ja on päiväkotia, puistoa, koulua, kappelia. Tämä on aika mielenkiintoista, että Aurora, aina kun Aurora esiintyy, niin se viittaa Aurora Karamtsiin.
Kyllä, ja tästä niin kun voi tehdä myöskin sen johtopäätöksen, että kukaan ei saisi ikään kuin halveksua sitä oman toimintansa mahdollisuutta, että kuka tietää, kuka meidän keskuudessamme tekee samanlaisen mittavan työ, jossa valmistaudutaan ikään kuin tulevan yhteiskunnan haasteisiin. Meillä voi olla erittäin tärkeää aloitteellisuutta, joka pitää tunnistaa ja jota pitää rohkaista. Ja me rohkaisemme myöskin opiskelijoita tämmöiseen positiivisella tavalla kriittiseen työskentelyyn paremman maailman puolesta.
Kun Jorma Niemelä katsotta omia opiskelijoita, se heidän tulevia ammattejaan, niin nehän sijoittuvat usein niin sanotun julkisen sektorin piiriin. Mutta tämä Aurora Karamtsinin perinne myöskin kertoo siitä, että myöskin yksityinen aloitteellisuus ja toiminta on merkittävää.
Kyllä, meiltä aika paljon menee myöskin kolmannen sektorin palvelukseen, järjestötoimintaan, osa menee yritysten palvelukseen. Ja kyllä meillä myöskin on sitä, että on esimerkiksi Oulussa eräs aktiivinen meiltä valmistunut perusti tämmöisen yhteiskunnallisen yrityksen ja toimii lähimmäisten parhaaksi voittoa tavoittelemattoman yrityksen kautta.
Kun katsot nyt tätä tulevaa Suomen kehitystä, johon jo viitattiin, että kuka on se, joka käynnistää tulevaisuuden Aurora Karamtsinin mukaisen toiminnan. En tiedä, onko kukaan kaunis suomalainen nainen naimisissa oligarkin kanssa, mutta vaikka ei näinkään olisi, niin ilmeisesti tulevaisuuden yhteiskunnassa jälleen kerran nämä tiukat rajat kolmannen sektorin, eli vapaaehtoisen toiminnan ja virallisen julkisen sektorin välillä vähän hämärtyvät ja tulee soteen ja monen muun asian myötä vähän uudenlaista ajatteluakin.
Kyllä näin on ja näin toivoisin, että tapahtuu. Eräs asia, joka meillä nyt jäykistää monia asioita, on tämä hirmuisen tiukkaotteinen kilpailulainsäädännön soveltaminen Suomessa. Se tietyillä vammais- ja syrjäytyneiden alueilla niin estää semmoisen järkevän toiminnan, että kun kilpailutuksen pelossa sitten ei anneta kansalaisjärjestöjen toimia, niin ei sinne kuitenkaan yksikään voittoa tavoitteleva yritys tule sinne alueelle ja se jää tyhjäksi. Että siinä tarvittaisiin nyt kyllä järki käteen siinä asiassa.
Niin, jos pitää kilpailuttaa koko ajan, niin voisin kuvitella, että esimerkiksi jos vaikka joku kunta tilaa, niin kuin tiedän, että pääkaupunkiseudulla on kuntia, voi tilata vaikka lastenkotipalvelut joltakin vapaaehtoisjärjestöltä, vaikkapa Pelastakaa lapsilta, niin siinä on vaikea kuvitella, että miten se sitten se kilpailutus tapahtuu käytännössä.
No se on eräs esimerkki siitä, että on paljon puhuttu, että kuinka paljon hinta ja kuinka paljon laatu saa ratkaista, mutta se yksi oleellinen ulottuvuus on siinä, että kilpailutuksessa tulisi välttää sitä, että ihmisiä heitellään. Jos on esimerkiksi kiinteät hoitosuhteet syntyneet, niin sitten katkoa ne kaikki ja siirtää toiseen organisaatioon ja toisten henkilöiden palveltavaksi. Kyllähän tietysti on ollut suomalaisessa niin kuin sosiaalipuolellakin paljon tämmöistä väärää tehottomuutta, mutta ettei tämä kilpailutuskaan nyt kaikkia niitä ongelmia ratkaise.
Kyllä, kyllä. Ja sitten todella tämä jatkuvuus, sehän tulee olemaan kuitenkin lasten osalla, se on aina hirmuisen tärkeää, ei myöskin vanhusta. Sanotaan vaikka tuommoinen dementoituva vanhus, niin
täsmälleen näin.
Niin se on aika vaikea tilanne, jos siinä koko ajan vaihtuu se hoitaja tai yksikkö, mistä saa apua elämäänsä. Aurora Karamtsin ajatukset ovat siis synnyttäneet paljon. Aurorahan muuten asuu sitten vanhoille päiville siinä Hakasalmen huvilassa, joka on edelleenkin kansallismuseota vastapäätä tuolla vanhan Mereimitien varrella. Ja ihan mukava mökki, olen siellä joskus käynyt taidenäyttelyssä. Se on Helsingin taidemuseon
kyllä
osa nykyään. Joo. Ja hän tuota, viisana naisena möi sen Helsingin kaupungille jo 1800-luvulla.
Joo. Mutta nämä rakennukset, niin kuin viittasit, jotka nyt on olemassa, niin ne viittaa kyllä hänen elämäntyöhön.
Ne viittaa aika mielenkiintoisella tavalla ja myöskin siihen, että tämmöisellä työllä on jatkuvuutta ja sillä on niin kuin merkitystä ja mielekkyyttä. Mutta kun me katsotaan Jorma-Niemelä nyt eteenpäin, niin olet itse kohta jäämässä eläkkeelle. Oletko huolissasi tämmöisen dynaamisen vaiheen jälkeen, että mistä riittää nyt sitten ideoita?
Ja mä olen vielä tämän vuoden loppuun niin Diakonia-ammattikorkeakoulun palveluksessa erityisasiantuntijana ja senkin jälkeen kyllä aion töitä tehdä, mutta silloin ne ei ehkä ole niin pakkotahtisia. Tarkoitus ei ole kuin, siis missään nimessä pysähtyä kuin seinään.
Niin ainakin voi sanoa, että diakonian alalla ei työ lopu, että ihmisten ja murheet, syrjäytyminen, kärsimys, tarpeet eivät ole vähenemään päin.
Ei todellakaan. Ja kyllä tarkoitus on tätä kokemusta, mikä nyt on kertynyt sekä pitkästä työstä Sininauha-liikkeen parissa, että sitten Diakonian ammattikorkeakoulussa, niin kyllä sitä on tarkoitus tässä jakaa eteenpäin. Yhden järjestöjohtajan mentoroinnin olen jo aloittanut.
No niin, näin Jorma Niemelä, Diakin rehtori ja toimitusjohtaja kertoo. Kiitoksia Jorma.
Kiitos.